Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Следете вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Владата од ЕУ очекува најдобар извештај до сега. Патот на Македонија до НАТО води преку решение за спорот за името. САД, Франција и Британија за воена акција во Сирија. Во емисијата најпрвин прегледот агенцијски вести, Министерката за образование и наука Рената Дисковска изјави дека амандманите од пратеничката група на ВМРО-ДБМН за предлог законот за високо образование не се суштински, ниту пак може да значат подобрување на текстот. Пратеничката група на ВМРО-ДБМН поднесе 17 амандмани на предлог законот за високо образование, кој денеска беше разгледуван во второ читање на Собраниската комисија за образование. Меѓу амандманите кои предлагаат се зголемување на буџетот предвиден за финансирање на универзитетите и самостојните високи стручни школи. Интересно е ВМРО-ДПМН да предлага амандмани за коефициент на плати на професори, а во нивно време повеќе од 10 години владење не направија ништо да се подобри статусот на професорите и остави огромна буџетска дупка, рече Дисковска. Во однос на изградбата на студентскиот град, рече дека во програмата го имаат предвид, но во моментот се фокусирани на подмирување на долговите на студентските домови што ги оставила претходната влада. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска изјави дека зголемувањето на старосната граница за одење во пензија нема да има, а пензиите се стабилни и безбедни. Царовска на пресконференција во владата, на која информира за сработеното во изминатите 11 месеци, рече дека околу 4000 стечајци добиле позитивни решенија, околу 90.000 граѓани по висока плата, дополни дека се обезбедени средства за 138 нови вработувања во центрите за социјална работа. Гувернерот на НБМ Димитар Богов, кој присуствуваше на годишната конференција што се одржа во Охрид, изјави дека фискалната политика е во ингеренција на владата, но оти тој смета дека е подобро да се одначуваат сегментите што досега не биле опфатени. Тој сугерира дека би било подобро владата да се концентрира на одначување на сегментите што досега не подлежаа на одначување, уште повеќе што и Македонија исто како и државите од регионот имаат проблем со сивата економија. Побарање на Русија, Советот за безбедност на Обединетите нации одржува итен состанок. Итен приоритет е да се спречи опасноста од војна, рече рускиот амбасадор во Обединетите нации Василий Небенција. Западните земји на чело со САД се заканија со воена акција против сирискиот режим, кој го обвинуваат за неодамнешниот напад со хемиско оружје во последното упориште на пунтовниците сирискиот град Дума, во кој загинаа најмалку 43 цивили.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата од Европската Унија очекува чиста безусловна препорака и најдобар извештај досега. Дел од реформските закони се уште не се изгласани. Аналитичарите велат дека ќе се валоризира досега стореното во неколку сфери. Пелагија Стојанчова.
Над 90% од реформскиот план на владата е реализиран, тврди вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Овие реформи, потребни за побрзо интегрирање во Европската Унија, треба да бидат валоризирани во извештајот на Унијата за напредокот на земјите, кој треба да биде објавен на 17 април. Но Собранието не гласаше за дел од реформските закони, оти имало потреба од дополнително согласување меѓу пратениците. Останаа законите за судовите, за кривишна постапка и за јавното обвинителство. Собранието вчера даде зелено светло за формирање нова оперативна техничка агенција, за законот за следење на комуникациите и за законот за заштита на сведоците. За овие закони, како што предходно се договориле во работните групи, гласа и пратениците од опозицијата. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, презентирајќи го извештајот за спроведувањето на планот 369, рече дека од Европската Унија очекува чиста, безусловна препорака и најдобар извештај досега.
Очекувавме вчера дека ќе биде и 95 до 99%, меѓутоа одредени закони, како што знаете, во последен момент беа одложени поради барање на опозицијата за дополнителни консултации, иако го поздравуваме фактот што опозицијата се врати во собранието, ги изгласа двотретинските закони кои што се важни.
Рече Османи. Тој вели дека со завршувањето на овој план не завршуваат реформите, туку владата ќе продолжи, како што вели, со агресивна реформска агенда.
Вистинска валоризација на овој успех ќе представува и успешното надминување на прашањето за името со Грција, па преку почеток на преговори со Европската Унија, уште повеќе да се зголеми реформскиот курс на државата.
Вели Османи. Опозицијската ВМРО ДПМН во барањето за интерпелација на владата па критикуваше дека планот 369 доживеел колапс. Политичкиот аналитичар Митко Гачовски очекува во извештајот да биде валоризиран напредокот во неколку сфери, и тоа не само реформите, туку и добрососедската политика и напорите што се прават во разрешување на спорот зимето.
Очекувам позитивен извештај по Република Македонија. А може би тој нема да биде најдобар, меѓутоа би бил еден од подобрите кои што ги има добиено Република Македонија во изминативе години, со оглед на сите процеси кои што се случува во изминативов период.
Вели Гаджовски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија нема подобра алтернатива од евроатланските интеграции, вели националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски, според кого македонската страна покажува јасна политичка волја за решавање на спорот за името. Марија Тумановска.
НАТО не е единствената, но е најдобрата алтернатива за Македонија, уверува националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Во интервју за нашето радио, кое ќе се емитува во недела, Пендаровски вели дека денеска сме поблиску до алијансата отколку пред самитот во Букурешт пред 10 години. Впечаток кој го темели на позитивната атмосфера околу преговарачкиот процес и подготвеноста на македонската страна да направи одстапки во обид да се затвори прашањето кое е клучна пречка за евроатланските интеграции.
Не знам што Грција може да направи во иднина, меѓутоа сакам јавно и јасно да дефинирам дека досегашните грчки предлози, не оние на нивица, грчките предлози често пати нема контакт со реалноста. Зборам за битните одредници на едно идно предпоставено политичко решение кое треба да го прифатат двете страни. Што таму постоја елементи или компоненти на тоа што тие го предлага, што во 21. век е прво навредливо да ги разговарате. Зборам за идентитетскиот комплекс, кој е завршена работа и во историски, и во политичка, и во човечка смисла, и работи кои не би требало да се наоѓаат на ни една маса, на ниту едни преговори меѓу луѓе кои разговараат во 2018 година за една модерна политичка интеграција која не би смело да претпоставува такви условувања.
Пендаровски смета дека преговорите мора да продолжат, дури и под предпоставка да не ја добиеме посакуваната покана за членство на самитот во јули, потенцирајќи дека како никогаш досега Македонија покажува јасно изразена политичка волја за затворање на прашањето. Со овој став се согласува и политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, кој не само кај македонската, туку и кај грчката страна гледа сериозна подготвеност за решение на спорот.
А што се однесува до прашањето за промена на уставот, ја мислам дека е битно во идниот период да се расчлени за кои промени. Мислиме затоа што во зависност од страната промените подразбираат други работи. Колку што можев да го разберам министерот за надворешни на Грција Коцијас, може би уставните промени би значеле гаранција за спроведување на договореното, а не тоа од кое што ние највише се плашиме.
Дека не постои друга подобра алтернатива освен евроатланските интеграции, се согласува и Муслиу. Сепак, ако ја пробиеме временската рамка и не го решиме овој проблем до самитот на Алијансата летово, преговорите мора да се продолжат, зашто евентуален прекин на истите би произвел сериозни политички и економски последици, заклучува Муслиу.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Клучниот играч на Русија на Балканот е Србија, вели во разговор за Радио Слободна Европа британскиот аналитичар од Европскиот совет за надворешни работи Марк Гелиоти. Според него Европската Унија срамно го запоставила Балканот, а тоа Русија вешто го користи. Марија Митевска.
Клучниот играч на Русија на Балканот е Србија, вели во разговор за Радио Слободна Европа британскиот аналитичар од Европскиот совет за надворешни работи Марк Галеоти. Неговото најново истражување, кое е насловено дали Западен Балкан се соочува со доаѓањето на руската бура, трага по одговорот на ова прашање. Според Галеоти, заклучокот до кој дошол е дека Русија е се позаинтересирана за Балканот.
Well, sadly, I think the answer is...
За жал, одговорот е најверојатно да. Нема да започне како бура, туку ќе почне како повремени врнежи од дожд. Но мислам дека е јасно, оти русите се вртат спрема Балканот од оваа година и го поставуваат блиску до центарот. на својата геополитичка стратегија за разлика од минатото.
Галеоти смета дека најевидентните сигнали за тоа се очигледниот обид за државен удар во Црна Гора, како и разговорите кои се водат во Москва, јавно и далеко од очите на јавноста. На тоа го додава и фактот дека Николај Петрушев, кој е секретар на Советот за безбедност и близок соработник на рускиот претседател Владимир Путин, е задолжен за Западен Балкан. Галеоти посочува дека Петрушев ќе се потруди секој неуспех на Европската унија и на НАТО во регионот да го претвори во добивка за Русија.
Многу јасно гледаме дека улогата на Србија е клучна, како што и очекувавме, бидејќи е нивниот најблизок сојузник. Она што е интересно е што сега гледаме дека Русија многу повеќе е ентузијаст за членството на Србија во Европската унија. Додека порано некогаш знаеа да кажат дека се е на Србија, сега се многу појасни во врска со тоа и ја охрабруваат да оди само напред. Причината за тоа е што се обидуваат да развијат Србија како нивен потенцијален тројански конј внатре во унијата, политички, но и економски. Така што мислам дека првата задача е да се охрабри Србија да се приближи до Европската унија. Втората задача е во суштина да се создаде цела серија на локални конфликти, не мора со оружје, туку политички.
Галеоти порачува дека Европската унија мора да донесе одлука што планира со регионот. Некој според него мисли дека сега не е време за проширување, дека земјите од Западен Балкан не се ни близу економски и политички во позиција да се приклучат во унијата. Од друга страна посочува тој на земјите им треба помош и поддршка, а секако и одредено ниво на притисок за да ја достигнат фазата во која може да станат членки на Европската унија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западните земји, предводени од Соединетите Држави, разработуваат план за воени удари врз Сирија, по извештаите дека сирискиот режим користел хемиско оружје во нападите врз Дума, последното упориште на бунтовниците кај Дамаск. Експертите предупредуваат на можна ескалација на конфликтот. Гоце Атанасов.
Францускиот аналитичар Доменик Мојси, виш советник во Институтот Монтенј во Париз, оценува дека и покрај ризикот од ескалација на ситуацијата е необходно некаква акција во Сирија. Според него, сирискиот режим ја минал црвената линија, односно употребил хемиско оружје, затоа треба да се реагира.
There is a risk of escalation. So striking at Syria is not a good solution.
Постои ризик од ескалација. Значи, ударот во Сирија не е добро решение, но ништо да не се прави по употребата на хемиско оружје е уште полоша алтернатива. Тој оценува дека резултатите од тие удари на долг рок ќе бидат веројатно незначителни, бидејќи сега, како што вели, е премногу доцна со оглед на тоа што режимот на Башар ал-Асад, поддржан од Русија и Иран, ја добива битката.
So we will strike symbolically at very specific targets.
Значи симболично ќе тргнеме по многу конкретни цели без стратешки последици, но се надевам дека со дипломатски и со политички последици. Рауел Марк Герех од Фондацијата за одбрана на демократијата е на слично мислење.
Most it would be another warning to the Assad axis, to Moscow, to Tehran.
Најмногу тоа би било уште едно предупредување до оската на Асад, до Москва, до Техеран, да не се користи отровен газ. Но веројатно тоа ќе биде зелено светло за нив да користат нешто што сакаат. Официјална Москва го предупреди Вашингтон дека евентуалните воени удари врз Сирија ќе представуваат воено злосторство и оти тоа би можело да предизвика директен судир меѓу Соединетите Држави и Русија. Францускиот председател Емануел Макрон во четвртокот рече дека Франција ќе се залага за зачувување на стабилноста во регионот, но нема да толерира режими кои мислат дека се им е дозволено. Во меѓувреме, британската влада и даде зелено светло на премиерката Тереза Меј да и се приклучи на евентуалната воена акција на Соединетите Држави и Франција поради хемискиот напад во Сирија. Британската влада соопшти дека е согласна со потребата за преземање мерки за намалување на хуманитарните проблеми и за спречување на натамошната употреба на хемиско оружје во Сирија.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.